Assalomu alaykum. Erta tongdan kechgacha to'xtovsiz harakatda bo'lamiz. Tanamiz tinmay harakatlanishi uchun energiya zaryadini yetkazib turuvchi ichki a'zolarimiz ham to'xtovsiz harakatda bo'ladi. Ammo ko'pchiligimiz buni sezmaymiz. Obrazli qilib aytganda, tanamizdagi har bir a'zoning o'z ish vaqti mavjud. Soat 6:00 da bu paytga kelib tomirlarda qon aylanishi yaxshilanadi. Shu paytda uyg'ongan kishi kun bo'yi tetik yuradi. Soat 7 da bu vaqtda immunitet oshadi. Shu sababli ham ertalabki jismoniy mashqlar yordamida immunitetni yanada kuchaytirish foydalidir. Soat 8 da kishi uxlayotgan paytida jigar uning hayoti uchun o'ta zarur bo'lgan moddalarni ishlab chiqaradi. Shu bilan birga organizmimizning turli zaharli moddalardan tozalagan bo'ladi.
Soat 9 da bu paytda insondagi ruhiy faollik oshadi. Shu sababli yaxshi narsalar haqida o'ylash, xayrli ishlarni rejalashtirish muhimdir. Soat 10 da faollik yana ham kuchayadi. Bu paytda biz yaxshi jismoniy ko'rinishda bo'lamiz. Ushbu holat peshingacha davom etadi. Soat 11 da bu vaqtda ham yurak bir marom uraveradi va katta kuch talab etuvchi quvvat sarfi unchalik bilinmaydi. Ko'pchilik soat 11 da tamaddi qilishni, ba'zilar esa shunchaki sayrga chiqishni xush ko'radi. Soat 12 da a'zolarning quvvat kuchlari birlashadi. Olimlar bu vaqtda og'ir ovqat yeyishni tavsiya etmaydilar. Yaxshisi ovqatlanishni bir soat keyinga surgan ma'qul. Soat 1 da jigar dam oladi. Kunning birinchi faollik payti o'tib, tanada charchoq seziladi. Shu sababli ham biroz dam olish lozim.
Soat 14:00 da inson o'z tanasidagi kuchning sezilarli darajada kamayganini his etadi. Bunday paytda ko'p yurgandan ko'ra ishimizni o'tirgan holatda bajarganimiz ma'qul. Soat 15:00 da bu paytda organizm yanada tetiklashadi. Sezgi a'zolari ayniqsa tam maza, his qilish a'zolari qattiq ishlaydi. Eslatib o'tish lozimki, ovqatlanishni xush ko'ruvchilar aynan mana shu paytni tanlaganlari ma'qul. Soat 16:00 da qondagi qand moddasi osha boshlaydi. Bu paytda qattiq jismoniy zo'riqish, charchab yugurish kishini juda toliqtirishi mumkin. Soat 17:00 da organizmda ishlab chiqarish kuchligicha qoladi. Bu vaqtda sportchilar 2 barobar ortiqcha kuch bilan mashq qiladilar. Soat 18:00 da insondagi jismoniy og'riqqa bo'lgan sezgi kamayadi. Ko'proq harakat qilishga ehtiyoj tug'iladi. Ruhiy tetiklik tobora kamayib boradi.
Soat 7 da qon bosim kuchayadi. Ruhiy tetiklik tushib ketadi. Bu paytda asablar taranglashib, arzimas sabablar bilan ziddiyatlarga borib qolish mumkin. Shuning uchun asablarimizga dam berib, yaxshi narsalar haqida o'ylab, kunni davom ettirish lozim. Soat 8 da organizmdagi tezlik oshadi. Mashina haydovchilari ajoyib kayfiyatda bo'lishadi. Bu vaqtda avtohalokatlar juda kam bo'ladi. Soat 9 da ruhiy holat normallashadi. Aynan mana shu payt talabalarga yoki aktyorlarga qo'l keladi. Chunki xotira yaxshilanib, ko'p narsalarni yodda saqlab qolish mumkin. Soat 10 da oq qon tanachalari miqdori nihoyatda oshadi. Tana harorati pasayadi. Bu vaqtda og'ir va yog'li ovqatlarni yeyish tavsiya etilmaydi. Xullas, organizmingiz ishlash holati sizga qiziq bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizdan bu haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.